Νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο μετά από αρκετούς μήνες τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας στην Αυστραλία. Λέω βουλευτής μας γιατί είναι βουλευτής της Αυστραλίας, αλλά τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, γι' αυτό λέω βουλευτής μας. Αναφέρομαι στον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον οποίο έχουμε στο στούντιο. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ ακόμη μια φορά που ήρθε εδώ να μας δει και να μας μιλήσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργανά.
Γεια σας, Δημήτρη, και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Χαιρετώ όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδος. Και πάλι, όπως είπατε, πάλι βρεθήκαμε εδώ μαζί στο στούντιο να τα πούμε από κοντά. Πάντα τα λέμε από το τηλέφωνο, ναι, αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο και πιο όμορφο όταν είμαστε κοντά και βλέπει ο ένας τον άλλον.
Ασφαλώς. Αυτό είναι που λέτε πολύ σημαντικό. Τώρα, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας. Είστε ομογενείς, έχετε γεννηθεί στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι? Ο πατέρας σας όμως και η μητέρα σας έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και πήγαν μετανάστες στην Αυστραλία. Ναι. Θέλετε λίγο να μας πείτε την ιστορία τους, από ποιο μέρος της Ελλάδος κατάγονται?
Βέβαια, ο πατέρας μου κατάγεται από τη Μεσσηνία, από ένα χωριό που λέγεται Σπερχογία, που έχει μάλλον ενωθεί με τη Καλαμάτα σήμερα. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας είναι στον πατέρα μου το χωριό, για να καταλάβετε.
Μάλιστα.
Και έτσι ήταν πάρα πολύ κοντά στη Καλαμάτα. Πήγε μετανάστης στην Αυστραλία μετά.
Πότε?
Το 1953, τέλος 1953, έφτασε 1954. Υπηρέτησε φαντάρος εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και όταν πήρε
απολύθηκε,
ζητάγανε εργατικά χέρια για την Αυστραλία, γιατί μια ταμπέλα στη Καλαμάτα που ζητούσε εργάτες για να πάνε στην Αυστραλία με ελεύθερο ταξίδι, δηλαδή να μην πληρώσουν τίποτα.
Ήταν δωρεάν το ταξίδι, δωρεάν, το πλήρωνε το κράτος.
Αλλά με μία συμφωνία ότι πρέπει να καθόσατε για 3 ή 4 χρόνια. Που βέβαια όλοι καθίσαν από 60 πλάς χρόνια και δεν ξαναγυρίσανε οι περισσότεροι, 95-99%. Και πήρε την απόφαση και έφυγε, πήρε το χαρτί μετά από
Τη μητέρα σας την είχε παντρευτεί όχι?
Όχι, γνωριστήκανε και παντρευτήκανε στην Αυστραλία.
Α, η μητέρα σας δεν
η
έχει
μάνα
γίνει,
μου
δηλαδή.
Είναι από τη Μεγαλόπολη, από ένα χωριό Πλάκα. Αν καταλάβετε, το χωριό τους, τα κτήματά τους, τα έχει πάρει όλα το εργοστάσιο ΙΔΕΗ.
Α,
για να καταλάβετε ακριβώς που είναι. Η μάνα μου ήρθε το 57. Το 57 στην Αυστραλία, 19 ετών. Ήταν όταν ήρθε, και ο πατέρας μου ήταν 24 ετών όταν ήρθε. Γνωριστήκανε στην
Μελβούρνη,
Αδελαίδα.
Στην Αδελαίδα.
Και από εκεί παντρευτήκανε και μείνανε την υπόλοιπή τους τη ζωή στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία, αλλά ποτέ δεν ξεχάσαν την Ελλάδα. Δηλαδή μετά, όταν είχαν τις ικανότητες, ερχόσανε τακτικά και πάντα είχαν αυτό το πόνο μέσα
νόστο,
τους,
να επιστρέψουν. Να ρωτήσω κάτι. Τα πλοία τότε που φεύγανε, είχα την εντύπωση ότι πηγαίνανε Μελβούρνη και Σίδνεϊ, πηγαίνανε και Αδελαίδα.
Ναι. Πιάνανε Πέρθ πρώτα, μετά Αδελαίδα, μετά Μελβούρνη και μετά Σίδνεϊ. Καμιά φορά δεν σταματάγανε, δεν κάνανε στάση στο λιμάνι της Αδελαίδας, πιάνανε κατευθείαν μόνο Μελβούρνη. Και από εκεί παίρνανε τρένα διάφορα άτομα και πηγαίνανε όπου ήταν ο πατέρας μου. Έμεινε στη Μελβούρνη.
Στην Αδελαίδα.
Στη Μελβούρνη. Κάτσε 4
στη
χρόνια. Δούλευε για το General Motors, το εργοστάσιο αυτοκινήτων. Αυτό όχι έκλεισε, η οικονομία είχε πάει κατά κατηφόρο και είπανε θα κλείσουμε το εργοστάσιο για λίγους μήνες μέχρι να πάρει απάνω η οικονομία πάλι. Δεν υπήρχε ταμείο ανεργίας και πήγε στην Αδελαίδα να δουλέψει, να μαζεύει, να τριγάει σταφύλια. Και εκεί ήταν και η μάνα μου και εκεί γνωριστήκανε. Και παραέμεινε στην Αδελαίδα.
Και στην Αδελαίδα έμεινε, δημιούργησε κάποια επιχείρηση όπως άλλη ή όχι?
Όταν ξανανοίξανε οι δουλειές και του έλαβε την ειδοποίηση από το General Motors να ξαναεπιστρέψει στη δουλειά του στο εργοστάσιο, αντί να πάει στη Μελβούρνη, πήγε στο General Motors στο εργοστάσιο της Αδελαίδος και τον πήρανε με τα δικαιώματα, με όλα, και συνέχισε εκεί την περισσότερη τη ζωή. δούλεψε στο General Motors, το εργοστάσιο που δουλεύανε περίπου τότε εκείνη την εποχή κοντά, και το κοίταξα αυτό τώρα τελευταία, 8.000 εργάτες, που αν σας πω ο 70% μπορεί να ήταν Έλληνες.
Σοβαρά, το 77 στους 10 δηλαδή.
Ναι.
Τόσο πολύ.
Ας πούμε 60-70% και οι υπόλοιποι μετανάστες Ιταλοί που είχαν έρθει.
Α, ήταν και Ιταλοί.
Ναι, και Ιταλοί, πάρα πολλοί Ιταλοί. Φεύγανε και αυτοί από το νότο της Ιταλίας, όπως φεύγανε οι Έλληνες. Είναι, αν σκεφτείς, από το 49 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 74-75, δηλαδή άνω από 1,5-2 εκατομμύρια Έλληνες φύγανε από τα χωριά τους, από τις κομμόπολες, από τα νομούς τους, για να μεταναστέψουν Καναδά, Αυστραλία, Αμερική και Γερμανία. Δηλαδή η μισή Ελλάδα άδειασε. Ήταν διαφορετικός καιρός εκείνη την εποχή και το έχω ξαναπεί αυτό. Νομίζω ότι είναι λυπερό να μην ξεχαστεί αυτή η ιστορία. Γιατί είναι η ιστορία της Ελλάδος. Δεν είναι βέβαια ιστορία δικιά μας για τους Ελληνοαυστραλούς, Ελληνοαμερικάνους κτλ. Αλλά είναι μεγάλο πράγμα να αδειάσει η μισή χώρα από μια οικονομία που δεν μπορούσε να στερεοποιηθεί και να αδειάσει η μισή χώρα και να φύγουν μετανάστες ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος. Να μην ξεχαστεί και να το, δεν ξέρω πώς, και φοβάμαι ότι ξεχνιέται. Μιλάω με τη νέα γενεά και δεν το γνωρίζουν. Και είναι σημαντική ιστορία. Είναι πολύ σημαντική ιστορία, γιατί αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας και από πού βρισκόμαστε και από πού ήρθαμε, μπορεί να κάνουμε και τα ίδια λάθη στο μέλλον. Και έτσι είναι καλό να το γνωρίζουμε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Αυτή ήταν και η δεκαετία του 50, ήταν η οργανωμένη μετανάστευση.
Οργανωμένη, βέβαια.
Ενώ πριν ήταν κάπως ο καθένας πήγαινε με δικιά του πρωτοβουλία, δεν υπήρχε κάποια συνεννόηση του ελληνικού κράτους με την Αυστραλία, τη Βραζιλία που ξέρουμε επίσης χώρες.
Όχι, με την Αυστραλία δεν υπήρχε. Το 49 έγινε η συνθήκη, μια έκκριση που κάνανε. Ήταν ο Παπάγο τότε εδώ στην Ελλάδα. Παπάγο. Και ο Μέντζης ήταν ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Μάλιστα ήρθε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας στην Ελλάδα, στην Ιταλία, και υπογράψανε τις συνθήκες αυτές με αυτές τις δύο χώρες το 49.
Συμφωνίες.
Πριν από αυτό υπήρχαν Έλληνες στην Αυστραλία πάρα πολλοί, οι περισσότεροι από διάφορα νησιά, προπάντως από τα Επτάνησα που ήταν αποικίες της Αγγλίας εκείνη την εποχή, και ήταν από το 1800, δηλαδή έχουμε βρει Έλληνες που ήταν από το 1700, ας πούμε, που υπήρχαν στην Αυστραλία. Και η κοινότητα της Αδελαΐδος, η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Αδελαΐδος, ιδρύθηκε το 1934, νομίζω.
1934-35
εκεί μέσα. Για να είχαν κοινότητα και εκκλησίες. Να καταλάβετε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό μας έχουν πει, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο ρόλος που έπαιξε σε μεγάλο βαθμό επηρέασαν τις αποφάσεις της Αυστραλίας και όχι μόνο στο να προσκαλέσουν Έλληνες να πάνε στην Αυστραλία, γιατί πριν, λέει, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν τους βλέπανε και με τόσο καλό μάτι ούτε στην...
Ναι, όπως είναι σε πολλές χώρες προπάντως εκείνη την εποχή υπήρχε ρατσισμός. Υπήρχαν πολλά, δηλαδή, και μέχρι σήμερα τα βλέπουμε σε όλες τις χώρες αυτά, αλλά εκείνη την εποχή που ήταν πιο απομονωμένος ο κόσμος, υπήρχε δηλαδή ήταν δύσκολα για τους ξένους, για έναν ξένο. Αλλά μετά, όπως το είπατε ακριβώς, τα προστοφύλλα, τις εφημερίδες και τα πάντα, όταν η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είπε όχι στο Μουσολίνι, και μάλιστα είχαν κάτι νίκες, ήταν η πρώτη νίκη για τα
συμμαχικά
κράτη. Ήταν σημαντικό και μας είχαν σαν ήρωες. Και μάλιστα αυτό συνέχισε για κάποιο καιρό, αλλά υπήρχε και ένα πρόβλημα. Αυτοί που είχαν έρθει από τα Δωδεκάνησα, που ήρθαν με ιταλικά διαβατήρια. Και επειδή οι Ιταλοί ήταν οι εχθροί, τους κλείσανε μέσα. Και σκέψτε τώρα να λένε σε έναν Αστραλό, Άγγλο-Σάξονα, ότι είμαι Έλληνας και να σου λέει, σου έχεις ιταλικό διαβατήριο, πώς είσαι Έλληνας. Και τους βάλανε μέσα.
Σε στρατόπεδα, εννοείται.
Μέχρι ήταν κλεισμένοι, φραγμένοι,
στρατόπεδα,
και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Και μαζί με αυτούς και οι 12 νήσοι που ήρθαν με ιταλικά διαβατήρια. Ευτυχώς όμως κάνανε κάτι έρευνες και τους βγάλανε σύντομα. Αλλά, ναι.
Δεν το ήξερα δηλαδή, ναι, ότι ναι. Τους μαντρώσανε.
Τους μαντρώσανε, ναι.
Όλους, ναι.
Όλους τους Γερμανούς και τους Ιταλούς.
Φοβόντουσαν σαμποτάζ. Οι
Ιάπωνες δεν υπήρχαν. Οι...
Σαμποτάζ και ναι, κάτι τέτοια φαίνεται. Ναι,
ναι. Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.
Και φυσικά έχουμε και την Καλλίπολη, έτσι, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την πρώτη τη μάχη της Καλλίπολης, που και εκεί
ναι.
Και Νεοζηλανδοί και νομίζω και Αυστραλοί.
Και πάρα πολλοί Αυστραλοί χάσανε πάρα πολλές ζωές στη Καλλίπολη. Και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι ότι δίπλα ήταν η Λίμνο, που ήταν το πόστο που φεύγανε για να πάνε για Καλλίπολη, και τα νοσοκομεία για αυτούς που τραυματιώσαν στην Καλλίπολη. Και είναι μεγάλα μνημεία αυστραλέζικα. Είχα πάει το χειμώνα, καταθέσαμε στεφάνι, και κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου, που είναι το επέτειο της Καλλίπολης, γίνεται και εκεί καταθέτουν στεφάνια και στην Λίμνο.
Και στη Λίμνο.
Οι Έλληνες παίξαν μεγάλο ρόλο, με τροφοδοτούν φαγητά, και μάλιστα όλα τα μουλάρια και γαϊδουράκια που ήταν στην Καλλίπολη ήταν από την Ελλάδα.
Μάλιστα. Και φυσικά ο πρώτος μάλλον Καλλίπολη, μετά έχουμε τη μάχη της Κρήτης, έτσι δεν είναι, ναι, που οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί παίξαν σημαντικό ρόλο.
Και εκεί έχουμε μεγάλο και μετέριο, δηλαδή μνημόσυμα και νεκροταφείο, που είναι νομίζω κάπου 700 Αυστραλοί έχουν θάψει, και είναι μεγάλη, δηλαδή το αναγνωρίζει η αυστραλέζικη κυβέρνηση, γίνεται επέτειος κάθε χρόνο.
Προφανώς είναι μια...
Αυτή βέβαια ο τελευταίος βετεράνος πέθανε κανένα μήνα πριν το επέτειο της μάχης της Κρήτης,
φέτος.
104-105 χρονών.
Πω, μάλιστα, πολύ συγκινητικό.
Τον είχα γνωρίσει.
Τι ήτανε... Αυστραλός.
Από αγγλική.
Αγγλικό,
ναι. 90% ήταν από Άγγλους, παππούδες, γιαγιάδες, προς παπ.
Κύριε Γεωργανά, να πούμε ότι μιλάμε τον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή στην Αυστραλία, ο οποίος εκπροσωπεί την περιοχή της Αδελαϊδας στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Σήμερα επίσης, όπως είπα νωρίτερα, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ήθελα να ρωτήσω, στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο, γενικότερα στην Αυστραλία, αυτό καθεαυτό το γεγονός της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο κτλ. Συζητιέται καθόλου, ή είναι κάτι που έχει ξεχαστεί και δεν ασχολείται κανείς?
Συζητιέται, βέβαια, έχουμε τις κυπριακές κοινότητες και τις ελληνικές κοινότητες που συνεχώς το αναφέρουν. Την Κυριακή έγινε το επέτειο που καταθέσαμε στεφάνια και μνημόσυμο. Είχαν πάει όλοι οι πολιτικοί, όχι οι Έλληνες, ξένοι πολιτικοί, να το αναγνωρίσουν. Η Αυστραλία έχει πάρει μία θέση που ποτέ δεν έχει αναγνωρίσει και ούτε θα αναγνωρίσει ποτέ τη ψευτοκράτος Βόρεια. Παίρνει τη θέση των Ηνωμένων Εθνών, που είναι να γίνει μια ειρηνική χώρα πάλι και να ξαναπάνε οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, και πάντα υποστήριζε η Αυστραλία την Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλμπανίζη της Αυστραλίας, έχει πάει 3 φορές στην Κύπρο,
ναι,
και θέλει πάλι να ξαναπάει. Έχω κάνει συζητήσεις μαζί του. Απλώς πρέπει να βρούμε την ευκαιρία. Αν πάει Κύπρο, βέβαια θα έρθει και Ελλάδα. Αλλά έχει πάει 3 φορές, έχει μια μεγάλη ελληνική παροικία στην περιφέρεια που αντιπροσωπεύει και εκεί που εκλέγεται ο Anthony Albanese, πρωθυπουργός της Αυστραλίας.
Σε ποια περιφέρεια εκλέγεται ο Albanese?
Εκλέγεται σε ένα μέρος που λέγεται Γκραϊλέντα, αλλά ήταν η συνοικίαση του Ελλήνων στο Σίδνεϊ. Έχει όλους τους συλλόγους, ποδοσφαιρικές ομάδες, την κυπριακή κοινότητα, την ελληνική κοινότητα, τις εκκλησίες, τα πάντα.
Μέχρι και από το χωριό της μητέρας μου έχουν πάει στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα, Sydney, άνθρωποι.
Από όλο τον κόσμο, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Δεν υπάρχει άνθρωπο που βρίσκω εδώ ή στην Αθήνα ή στις επαρχίες που με ρωτάνε από πού είσαι, και τη στιγμή που τους λες Αυστραλία θα σου πει «Α, είχα ένα θείο», ναι, ή ένας ξάδελφος ή κάτι. Δεν υπάρχει Έλληνας να μην το πει αυτό.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Λέω να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. για να και να συνεχίσουμε μετά με περισσότερα έτσι γύρω από την Αυστραλία, την ελληνική κοινότητα εκεί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Γιάννεσα, 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 βρε λεβέντε, Γιάννεσα, σε σκούψω κουβιολέντε, Γιάννεσα, βρε ολονόπο, Γιάννεσα, λονόπο ένα δύο, Γιάννεσα, 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 βρε της Μαρίκας, Γιάννεσα, Μαρίκας δεν της δίνω, Γιάννεσα, 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 Λεβεντόνια, Γιάννεσα, της Μπαρμπαριάς Γλαρόνια, Γιάννεσα, 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 κορικένιος ρωτεύουν τα, Γιάννεσα, από το παραθύρι, Γιάννεσα, 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 ο νιός ζητά το φιλί, Γιάννεσα, κι η κόρη δαχτυλίδι, Γιάννεσα, 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 μήπως νομίζεις το φιλί, Γιάννεσα, πως κατά γη σκυλιέται, Γιάννεσα, ας ημίνε ζυγίζε το, Γιάννεσα, 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 και μαλάμα πουλιέται, Γιάννεσα, 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 κι ο νιός από τη λύπη του, Γιάννεσα, στο σπίτι το πηγαίνει, Γιάννεσα, στρώσε μάνα την κλίνη μου, Γιάννεσα, 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 κι ο Γιούκα σου ποθαίνει, Γιάννεσα, τι που έχεις Γιούκα μου και κλαις, Γιάννεσα, και βαριώνες στενάζεις, Γιάννεσα, 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 γιατροί μπαίνουν, γιατροί βγαίνουν, δεν βρίσκουν την αιτία, Γιάννεσα, και ένα μικρό γιατροπούλο, Γιάννεσα, από την Ελβετία, Γιάννεσα, ως έπιασε το χέρι του, Γιάννεσα, 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 Γιάννεσα.
Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συζητάμε με τον κύριο Στίβ Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας στην Αυστραλία, ο οποίος εκπροσωπεί την Αδελαΐδα, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕ. Η ΠΑΔΕ είναι η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γεωργανά, είστε εδώ εκτός των άλλων, γιατί αύριο νομίζω ξεκινάνε και οι ετήσιες εργασίες της ΠΑΔΕ και νομίζω θα έχετε και εκλογές, δεν ξέρω.
Όχι φέτος, κάθε δύο χρόνια εκλογές, θα γίνουν του χρόνου οι εκλογές, το Ιούλιο του χρόνου. Αυτό είναι το Δυτικό Συμβούλιο, βρισκόμαστε δύο φορές το χρόνο, Γενάρη και Ιούλιο, και φέτος είναι και τα 30 χρόνια
σωστά
της ίδρυσης του ΠΑΔΕ. Από το πρώτο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Δόλη, που ήταν και Ελληνοαυστραλός, ο δεύτερος ήταν ο Παπαδόπλος
από την Σουηδία,
από την Σουηδία. Ο τρίτος ήταν ο Γιάνναρος από Αμερική. Τέταρτος ήταν ο Πανταζόπλος, πιστεύω, από την Αυστραλία. Και μετά είχαμε τον κύριο Κατσαμπάνη από Αυστραλία Και τώρα έχουμε τον κύριο Ραπτάκη από το Rhode Island της Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι. Όλοι αυτοί θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα.
Θα και... είναι όλοι εδώ και οι παλιοί δηλαδή, όλοι.
Μόνο οι πρώην προέδροι. Ναι. Νομίζω από αυτούς, αυτά τα 6-7 άτομα που ονόμασα, οι 3-4 ζουν μόνιμα εδώ στην Ελλάδα τώρα.
Είναι ευκολότερο.
Νομίζω ο μόνος που δεν θα έρθει θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κατσαμπάνης από την Αυστραλία.
Ναι.
Πιστεύω.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε ότι η Παγκόσμια αυτή Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού είναι το φόρουμ που εκπροσωπεί όλους τους εκλεγμένους Έλληνες, μάλλον ελληνικής καταγωγής, ομογενείς ας πούμε, σε διάφορες χώρες του κόσμου, από τις Αμερικές μέχρι την Ασία, την Ευρώπη, την Αφρική, έτσι δεν είναι? Από όλες τις υπήρους.
Είναι για τους βουλευτές παγκόσμια που είναι από ελληνική καταγωγή. Δηλαδή έχουμε από Αμερική, από Αυστραλία, από Καναδά, από Σουηδία, Γερμανία, Αφρική, από πάρα πολλές, Μέση Ανατολή, πάρα πολλές χώρες. Έχουμε ένα δυτικό συμβούλιο, είμαστε αυτόνομοι, κάτω από το κοινοβούλιο της Ελλάδος.
Ναι,
αυτοί μας ας πούμε κάνουν sponsor
την αιγίδα, ναι.
Συζητάμε διάφορα θέματα, αυτά που μπορούμε να γεφυρώσουμε τις χώρες μας με την Ελλάδα. Συζητάμε θέματα της γλώσσας που είναι κάτι σημαντικό για όλους μας στο εξωτερικό. Και βέβαια τα θέματα τα γεωπολιτικά που γίνονται εδώ στο Μεσόγειο, στην Ευρώπη, το ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε πάρα πολλές, προπάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία, Καναδά. Έχουμε πάρα πολλές καλές σχέσεις και η Ευρώπη βέβαια με αυτά τα θέματα, και είναι σημαντικός οργανισμός γιατί είναι μία φωνή για την Ελλάδα. Βέβαια είμαστε βουλευτές που εκλεγόμαστε στο εξωτερικό, δεν εκλεγόμαστε από την Ελλάδα, αλλά όλοι μας έχουμε ένα ενδιαφέρον και για την Ελλάδα και πώς μπορούμε να φέρουμε τις χώρες μας πιο κοντά μαζί και να έχουμε μια επικοινωνία με το Κοινοβούλιο της Ελλάδος, με τους βουλευτές, με τους υπουργούς, να μας ενημερώνουν εμάς προσωπικά όταν ερχόμαστε εδώ. Και μετά ο δικός μας στόχος είναι να πηγαίνουμε πίσω στα κοινοβούλια, όπως κάνω εγώ προπάντως, να ενημερώνω τους υπόλοιπους τι γίνεται σε αυτό το...
Να μεταφέρετε τις απόψεις της ελληνικής πλευράς σε διάφορα θέματα,
σε διάφορα
που αφορούν
θέματα.
Ίσως και τις...
Έχουμε μια καλή εργασία με το Κοινοβούλιο της Ελλάδος και με την κυβέρνηση, με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είμαστε πολιτικός οργανισμός, μπορεί να είμαστε βουλευτές, αλλά δεν είμαστε πολιτικός οργανισμός. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα ερχόμαστε, όποιος και να είναι η κυβέρνηση, πάντα μας καλοδέχονται, μας ενημερώνουν και πάντα κοιτάνε πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε τις χώρες μας με την Ελλάδα όσο το καλύτερο. Το ένα θέμα που κάνουμε κάθε χρόνο, όπως δηλαδή σημαντικό, είναι μία πρόταση για την Κύπρο, όταν επιστρέφουμε στις χώρες μας, να καταθέσουμε μια ομιλία ή μια πρόταση στα κοινοβούλια για να, όπως είπατε, να μην ξεχνιέται αυτό το θέμα και να ενημερώνουμε τις χώρες μας ότι αυτή η εισβολή ήταν παράνομη, παραμένει παράνομη, για να τους το θυμίζουμε.
Αναφερθήκατε στην ελληνική γλώσσα. Πρόσφατα καταθέσατε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, αν θυμάμαι καλά, μια σημαντική έκθεση για την ελληνική γλώσσα,
ναι,
και μιλήσατε και στα ελληνικά, στα έδρανα της Αυστραλιανής, ναι, Βουλής.
Ναι. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πόσο κινδυνεύει η γλώσσα μας στις νεότερες γενιές, το λεγόμενο 3G problem, ναι, που λέμε, και πώς μπορεί να στηριχθεί η ελληνόφωνη εκπαίδευση, ναι, κατά την άποψή σας.
Ναι, έκανα μια ομιλία στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας στην ελληνική γλώσσα. Βέβαια πήρα άδεια από τον πρόεδρο του Κοινοβούλιου να γίνει την ημέρα της Παγκόσμιας Μέρας της Ελληνικής Γλώσσας. Και το έκανα αυτό γιατί η γλώσσα είναι σημαντική για μας στη Διασπορά. Εγώ μιλάω τα ελληνικά, νομίζω τα μιλάω
πολύ
καλά.
Πολύ καλά, ναι, άψογα είστε.
Κάνω λάθη πολλές φορές.
Όχι,
αλλά
είστε τέλειο.
Δεύτερη γενιά. Όπως προχωράμε τρίτη γενιά,
τέταρτη,
βλέπεις και λιγοστεύει η γλώσσα. τέταρτη γενιά ακόμα και έχουμε φτάσει, ας πούμε, 5 γενιές, 6 γενιές σε πολλές περιπτώσεις. Και νομίζω θα ήταν μεγάλο κρίμα να χάσουμε τη γλώσσα μας σε μια χώρα σαν την Αυστραλία, Αμερική, Καναδά και άλλες χώρες που έχουν τη δημοκρατία, την ελευθερία, και να χάσουμε μέσα σε μια γενιά τη γλώσσα που δεν τη χάσαμε κάτω από τη τουρκοκρατία για 400 χρόνια, αν το σκεφτείς. Αλλά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι δύσκολο έργο, βοηθάει και η ελληνική κυβέρνηση όσο μπορεί, μας στέλνουν δασκάλους από την Ελλάδα, έχουμε οι κοινότητες, οι εκκλησίες, έχουν ιδρύσει σχολεία, δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειαζόμαστε χρηματική βοήθεια, χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι που μας λείπει. Και είχα κάνει μια καλή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας τώρα το χειμώνα που ήμουν εδώ.
Κυρία Κεραμέως, αν ήταν. Την κυρία Κεραμέως.
Ναι, ναι, και πάρα πολύ καλή. Μου εξήγησε ότι έχουν ένα πρόγραμμα που τώρα θα έχει αρχίσει μάλιστα να εφαρμόζεται, που στέλνουν δασκάλους, καθηγητές από την Ελλάδα σε διάφορα σχολεία, και δεν μιλάμε σε κοινοτικά σχολεία της Εκκλησίας, της κυβερνήσεως στα σχολεία. Νομίζω η Αυστραλία είναι η μόνη χώρα που τα ενημερήσια σχολεία της κυβερνήσεως διδάσκουν
τα δημόσια σχολεία.
Ελληνικά. Εκεί που υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν θελήσει
να μάθουν ελληνικά,
όχι μόνο από ελληνική καταγωγή, και πολλά ξένα που πάνε και μαθαίνουν.
Ναι, σαφώς.
Αλλά είναι μεγάλο έργο και δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να μην το αφήσουμε, να το συνεχίσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι αυτή η σύνδεση με την Ελλάδα, και υπάρχουν προγράμματα που έρχονται φοιτητές, παιδιά από την Αυστραλία, από την Αμερική, στην Ελλάδα. Τους εκπαιδεύουν 3-4 εβδομάδες στην Κρήτη.
Κάνουν διακοπές, έτσι,
διακοπές,
ναι, που συνδυάζει διακοπές με επιμορφωτικό πρόγραμμα, και νομίζω ότι αυτά τα προγράμματα...
Πρώτον είναι η Ένωση να γνωρίσουν την Ελλάδα. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, και έρχεται πιο εύκολα η γλώσσα μετά, όταν γνωρίζεις και ξέρεις την Ελλάδα και τα εδάφια από που ήρθαν οι προγόνοι σου.
Ναι, ναι, σαφώς είναι, και το έχουμε διαπιστώσει από, μας έχουν πει δηλαδή και από διάφορες χώρες στο εξωτερικό, ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά μας έχουν πει που γυρίζουν πίσω, έρχονται εδώ και γυρίζουν πίσω στις πατρίδες τους, γίνονται κατά κάποιο τρόπο πρεσβευτές της Ελλάδας αυτές τις χώρες, ήδη αισθάνονται, πώς θα το πω, περισσότερο Έλληνες από ό,τι προηγουμένως, και πολλές φορές αναπτύσσουν φιλίες, κρατάνε σχέσεις με άλλους.
Με συγγενείς, με ξαδέρφια.
Σαφώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και είναι καλό ότι έχει ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα, γιατί μέσα στην κρίση είχε σταματήσει, ότι το έχουν ξεκινήσει και το κοιτάνε όσο μπορούν περισσότερο. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, η ομογένεια στην Αυστραλία, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται από τις, ας πούμε, πιο ισχυρές παγκοσμίως, υπό την έννοια ότι έχει, πέρα από την οικονομική δύναμη, μπορεί να επηρεάζει και πολιτικές αποφάσεις κτλ. Και υπό αυτή την έννοια παραμένει μια υπολογίσιμη γέφυρα επιρροής, αν θέλετε, για τα εθνικά μας θέματα στην Καμπέρα.
Πάντα.
Έτσι,
πάντα,
δεν είναι.
Πάντα,
πόσοι ελληνικής καταγωγής τώρα βουλευτές είσαι στο Ομοσπονδιακό?
Στο Ομοσπονδιακό είμαστε 3. Είχαμε φτάσει ένα διάστημα, τον πρώτο εκλέχτηκα το 2004. Είχαμε 7, νομίζω, 7-8. Τώρα είμαστε 3. Είμαι εγώ, ο Μάικλ Μακόμικ, ας είναι ξένο το όνομά του, ο παππούς του ήταν Έλληνας, και ο Άλεξ Χόκ, που ήταν η μάνα του Ελληνίδα, αλλά ο πατέρας του ξένος. Και εγώ, βέβαια, 3 άτομα, αλλά στα τοπικά κοινοβούλια, στις διάφορες πολιτείες, υπάρχουν περίπου, νομίζω, 22 βουλευτές από ελληνική καταγωγή. Όλοι μαζί είμαστε περίπου 25.
25
στην
άτομα.
Αυστραλία, ναι, 25 βουλευτές. Και όπως είπατε, βέβαια, τα θέματα τα ελληνικά, πάντα, δεν ξέρω στις άλλες χώρες, δεν μπορώ να μιλήσω για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε για το Καναδά, αλλά στην Αυστραλία η ελληνική παροικία και οι Έλληνες, η κοινότητα, είναι πολύ, δηλαδή δεν υπάρχει κυβέρνηση να μην έχει κάποια επαφή, ή βουλευτής να μην έχει επαφή με Έλληνες. Όπου και να είσαι βουλευτής, όποια περιφέρεια να αντικαταστείς και να αντιπροσωπεύεις, υπάρχουν Έλληνες και Ελληνικές. Και έτσι όλοι γνωρίζουν λίγο πολύ για την Ελλάδα, τα θέματα της Ελλάδος, και είναι καλό. Δηλαδή, όταν κοιτάμε άλλες χώρες που έχουν ενδιαφέρον να εμπειριάσουν μια χώρα, χαλάνε εκατομμύρια δολάρια σε λόμπι και τα λοιπά για να...
Σε εταιρείες, ναι.
Στην Αυστραλία δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε αυτό το δυναμικό ελληνισμό που κάνει όλο το λόμπι που χρειαζόμαστε.
Σαφώς. Και φυσικά στην ίδια την Καμπέρα, την πρωτεύουσα, να πούμε ότι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας είναι η Καμπέρα, και εσείς νομίζω μας έχετε πει ότι ο λόγος που έγινε εκεί η Καμπέρα ήταν γιατί διεκδικούσαν την πρωτεύουσα, και η Μελβούρνη ήθελε να είναι η πρωτεύουσα και το Σίδνεϊ και άλλες πόλεις, και στο τέλος είπανε εντάξει, για να μην τσακωθείτε εδώ πέρα, ας πάμε σε αυτό το μέρος κάπου στο κέντρο, αν θυμάμαι καλά, που είναι σε περίπου ίδια απόσταση, από όλες αυτές τις μεγάλες πόλεις, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Και σε αυτή την πόλη, αν θυμάμαι καλά, στην Καμπέρα δηλαδή, υπάρχει ένα ελληνικό κέντρο, έτσι δεν είναι? Και οι βουλευτές πηγαίνετε από το κοινοβούλιο, πηγαίνετε στο ελληνικό κέντρο.
Στο ελληνικό κέντρο. Έχει μεγάλη ελληνική παροικία. Η Καμπέρα ιδρύθηκε ακριβώς όπως είπα, δεν υπήρχε τίποτα στην Καμπέρα πριν ιδρύσουν το κοινοβούλιο.
Πότε έγινε αυτό, πότε η Καμπέρα,
αυτό
πότε
έγινε
ιδρύθηκε?
Το
δεκαετία του 30.
Το 30, αρχές 30. Το κοινοβούλιο ήταν στη Μελβούρνη και γινόταν ένας πόλεμος με το Σίδνεϊ. Όταν λέω πόλεμος, καταλαβαίνετε. Για να σταματήσει αυτό το θέμα, είπανε το καινούριο κοινοβούλιο ότι θα κάνουμε την πρωτεύουσα μια καινούρια πολιτεία ανάμεσα στις δύο πολιτείες. Και ο σχεδιαστής, ο Πέρλι Γκρίφιν, ήταν ο ίδιος που έκανε και την Βραζίλια.
Α, μάλιστα.
Ακριβώς παρόμοια σχέδια με την Βραζίλια.
Δεν το ήξερα αυτό.
Ναι.
Την πρωτεύουσα της Βραζιλίας που και αυτοί φτιάξανε στο
και
πουθενά.
Και δεν υπήρχε πολιτεία, αλλά σήμερα αυτή είναι 50 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Και η Καμπέρα είναι περίπου 450.000.
Ναι, εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που μου έχετε πει και εσείς και άλλοι, ότι δηλαδή είναι ένα πολύ καλό ελληνικό κλαμπ.
Ναι, είναι μία από τις πιο δυναμικές κοινότητες. Έχουν μία λέσχη φοβερή, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερη λέσχη στην Αυστραλία. Ούτε ποδοσφαιρικές ομάδες, ούτε μπάσκετμπολ ομάδες, ούτε συλλόγοι. Είναι πάρα πολύ ενεργική η κοινότητα. Είναι αγαπημένη, είναι ενωμένη. Έχουμε το Γιάννη το Λουκαντέλη που ήταν πρόεδρος πάρα πολλά χρόνια και ακόμα είναι πρόεδρος. Και έχουν μία από τις καλύτερες κοινότητες της Αυστραλίας ως σχολεία, τη κοινότητα, τη λέσχη. Διάφορα.
Ναι, και θυμάμαι ότι πολλοί βουλευτές, λέει, φεύγανε και πηγαίνουν εκεί πέρα για
φαγητό.
Φάνε, για
πηγαίναμε πάρα πολύ, πηγαίναμε και τρώγαμε. Και ακόμα πάμε και πηγαίνουμε συχνά.
Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό, γι' αυτό το θυμάμαι, ας πούμε. Τώρα, μια και αναφερόμαστε στην Αυστραλία, ήθελα να ρωτήσω πώς είναι η κατάσταση στην Αυστραλία. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει το θέμα, όλοι μιλάμε για το κόστος ζωής, στεγαστική κρίση, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ που λέμε. Στην Αυστραλία τι γίνεται?
Παρόμοια, όταν κοιτάω τις ειδήσεις εδώ, την ΕΡΤ ας πούμε που κοιτάω, είναι copy-paste, πολύ παρόμοια. Το θέμα είναι ότι αυτός ο πόλεμος που συνεχίζεται τώρα, είδαμε στο Ιράν, στο Χορμούζ, έχει στείλει το πετρέλαιο πολύ ψηλά στις τιμές. Αυτό εννοεί ότι ανεβαίνουν τα πάντα. Όταν ανεβαίνουν τα μεταφορικά, ανεβαίνουν όλα. Προσπαθεί η κυβέρνηση της Αυστραλίας να κάνει ό,τι μπορεί. Προχτές περάσαμε ένα νόμο που τα σούπερ μάρκετς θα πληρώνουν μεγάλο πρόστιμο αν δεν μπορούν να αποδείξουν για ποιο λόγο έχουν ανεβάσει το προϊόντο, ένα προϊόντο. Αυτό που γινόταν και τους πιάσανε βέβαια, είναι ότι μπορούσαν, ας πούμε, και σας δίνω για παράδειγμα τους χάρης, ο καφές που λέτε 10 δολάρια ας πούμε, την άλλη εβδομάδα το βάζανε 25 δολάρια. Δεν το αγόραζε κανένας, ήταν πολύ ακριβό. Μετά το ρίχνανε στα 20, έκπτωση. Αυτό το απαγορέψανε, πρέπει να αποδείξουν για ποιο λόγο ανέβηκε και γιατί το κατεβάζουν πάλι. Δηλαδή δύσκολο όμως, αλλά πρέπει και εμείς σαν κυβέρνηση να εφαρμόσουμε κάτι πράγματα να μπορέσουμε να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω όμως εδώ στην Ελλάδα είναι ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι το ίδιο με τις Αυστραλίες. Με την ποια διαφορά? Ότι ο μισθός στην Αυστραλία είναι 3 φορές υψηλότερος από της Ελλάδος. Και εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή εγώ είμαι από έξω, δεν ξέρω τα πολιτικά και τα εσωτερικά της πολιτικής εδώ σε αυτή τη χώρα, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολα παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Βέβαια η Αυστραλία είναι μια χώρα που έχει μεγάλες εξαγωγές, δισεκατομμύριων εξάγουμε από σίδερο μέχρι
πετρέλαιο, εξάγεται και πετρέλαιο.
Όχι, πετρέλαιο πολύ λίγο. Εξάγουμε πετρέλαιο, αλλά δεν είναι καλή ποιότητα. Mm-hmm. Και πρέπει να πάρουμε πετρέλαιο που έχει καλή ποιότητα από τη Μέση Ανατολή. Το μείγνουμε.
Το αναμειγνύεται, ναι.
Αέριο έχουμε μπόλικο.
Αέριο, πάρα πολύ. Φυσικό αέριο, πολύ.
Στέλνουμε, τροφοδοτούμε όλη την Κίνα και την Ασία με αέριο.
Σοβαρά.
Και έτσι είναι διαφορετικό.
LNG αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτά μάλιστα είναι μια μεγάλη βοήθεια για την οικονομία και εκεί στέκεται η οικονομία και είμαστε κάπως καλύτερα από άλλες χώρες.
Έχει η Αυστραλία φημίζεται, είναι μια χώρα εξαγωγική όπως είπατε για εμπορεύματα, μεταλλεύματα και ναι, ούτω ναι. καθεξής.
Ναι, και αγροτικά κρέατα και μάλιστα τώρα υπογράφτηκε και η συμφωνία με την Ευρώπη να γίνει το FTA, Free Trade Agreement στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς.
Ναι, ελεύθερο εμπόριο.
Ελεύθερο εμπόριο με την Ευρώπη και προχτές είχα πάει σε ένα μαγαζί για να φάμε και είδα για πρώτη φορά αυστραλέζικο κρέας.
Εδώ στην Ελλάδα.
Εδώ στην Ελλάδα. Και το συζήτησα με τους ανθρώπους και μου εξηγήσαν ότι ήταν πολύ ακριβό πριν και έχει πέσει η τιμή λίγο λόγω της.
Πάντως μας έχουν πει από τη Νέα Ζηλανδία που φημίζεται για
τα κρέατα, ναι.
τα κρέατά της και τα προβατάκια, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Πρόβατα, το περισσότερο.
Τα πρόβατα, ότι εκεί πέρα λέει αγοράζουν το αρνάκι Νέας Ζηλανδίας πολύ ακριβότερα από ότι το αγοράζουμε εμείς στην Ελλάδα.
Α, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, ναι. Πολύ διαφορά, ναι. μεγάλη διαφορά. Δηλαδή.
Βέβαια αυτό είναι το θέμα. Εμείς έχουμε το θέμα με τα θαλασσινά. Mm-hmm. Γιατί βγάζει πάρα πολλά από στακούς, καβούρια, ψάρια, πάρα πολλά η Αυστραλία, αλλά εξαγωγεί όλα στη Ιαπωνία, Κίνα και βλέπεις οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν είχαμε ένα θέμα με την Κίνα και σταματήσανε να παίρνουν εξαγωγές τροφίματων από την Αυστραλία ένα διάστημα μετά το COVID, ο στακός έπεσε ας πούμε από 90 δολάρια, 100 δολάρια, άνω από 100 δολάρια το κιλό, είχε πέσει στα 60 δολάρια το κιλό. Και έτσι η εξαγωγή είναι καλή γιατί φέρνει ξένο χρήμα μέσα στη χώρα και πλουταίνει η χώρα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που γίνεται πιο δύσκολα για έναν απλό άνθρωπο.
Γιατί υπάρχει ζήτηση και ανεβάζουν τις τιμές και αυτό επηρεάζει και τις τιμές στο εσωτερικό.
Αυτό που έχουμε κάνει με το αέριο είναι ότι τους έχουμε υποχρεώσει υποχρεωτικά οι εταιρείες που βγάζουν το αέριο από τη γη να βάζουν 25% στην άκρη, να πουλιέται για τοπικούς σκοπούς σε τοπικές τιμές. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να ανέβει διεθνής το αέριο, αλλά αυτά τα 25% θα παραμένουν στις τοπικές τιμές. Και αυτό εφαρμόστηκε τώρα προχτές, που θα βοηθήσει λίγο νομίζω, γιατί με το αέριο φτιάχνουμε και ρεύμα για τα σπίτια και τα λοιπά.
Είναι το φυσικό αέριο, είναι το μεταβατικό καύσιμο που λέμε προς την πράσινη, έτσι υπονομαζόμενη.
Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά μια και αναφέρθηκατε στο θέμα αυτό το τελευταίο, η Αυστραλία έχει φωτοβολταϊκά, έτσι?
Πάρα
έχει...
πολλά. Έχουμε φωτοβολταϊκά με ήλιο, με αέρα, πάρα πολλά. Έχετε και μάλιστα και τώρα συζητιέται...
Ανεμογεννήτριες εννοείται.
Ναι, όπως είναι και εδώ στην Ελλάδα, αλλά μεγάλες εκτάσεις. Δηλαδή με τον ήλιο, solar farms που τα λέμε, εκτάσεις που είναι
τεράστιες
όσο βλέπει το μάτι. Και μάλιστα λένε τώρα ότι από Βόρειο Αυστραλία θα γίνει μια ένωση με την Ασία να στέλνουμε
ενεργεία, να εξάγεται ενέργεια ηλεκτρική
κάτω από τη θάλασσα, όπως γίνεται και εδώ νομίζω από την Αίγυπτο, δεν θυμάμαι που...
Όχι, με την Ιταλία
με
έχει
την Ιταλία που
έχει
γίνεται,
καλώδιο, ναι.
Και από εκεί, από Βόρειο Αυστραλία, στην Ινδονησία και μες στην Ασία.
Άρα σας περισσεύει δηλαδή κάποιες ώρες.
Κάποιες ώρες. Βέβαια δεν μπορούμε κάθε μέρα, γιατί υπάρχουν μέρες που, που βρέχει ή δεν έχει ήλιο ή δεν έχει αέρα.
Ναι, σαφώς.
Αλλά διάβασα.
Πυρηνικά έχει η Αυστραλία, πυρηνικά εργοστάσια έχει.
Πυρηνικά.
Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
Όχι, δεν έχουμε πυρηνικά ρεύμα. Εξαγωγούμε το ουράνιο.
Ναι,
βγάζουμε από τη γη. Είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου που βγάζει ουράνιο. Και στέλνουμε σε άλλες χώρες. Αλλά δεν,
εσείς δεν,
δεν υπάρχει θέληση και δεν. Όταν έχουμε τόσο πολύ αέριο,
ναι, ναι,
για να φτιάξεις μία.
Ναι, είναι πανάκριβα.
Δισεκατομμύρια.
Ναι, 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 ναι,
για αυτά τα λεφτά, όποιος και να το φτιάξει, θα θέλει να τα πάρει πίσω.
Ναι, να τα πάρει πίσω.
Από ποιον θα τα πάρει, από το πελάτη.
Ναι, ναι, σαφώς.
Για κάμποσα χρόνια, μέχρι να μπορέσουν να κατεβάσουν τις τιμές. Και έτσι, εφόσον με τόσο αέριο, δεν πάμε προς
τα εκεί. Πολύ ωραία. Επειδή βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος ολοκληρώνεται, σιγά σιγά τελειώνουμε η εκπομπή εννοώ. Κύριε Γεωργανά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήρθατε στο στούντιο και είχαμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση και την ενημέρωση από πλευρά σας. Να σας ευχηθώ καλές εργασίες, γιατί αύριο ξεκινάνε και εργασίες στη ΣΠΑΔΕ, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πότε επιστρέφεται Αυστραλία. Τον Αύγουστο, φαντάζομαι.
Αρχές Αυγούστου, ναι.
Εντάξει.
Μάλιστα, δύο εβδομάδες.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ξαναέχουμε στο στούντιο την επόμενη φορά που θα είστε στην Αθήνα.
Πολύ ευχαρίστω.
Είναι πάντοτε χαρά μας να σας έχουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.